Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Marhamat tinglang. Navbatdagi ishtirishlarimizdan biri siz aziz birodarlarimiz uchun tayyorlandi. Ilohiyot faqat Xudo haqida bilish bo'libgina qolmay, Xudoni tanib bilish hamdir. Uni tanib bilishimiz uchun esa u bilan do'stligimiz qayta tiklanishi kerak. Boshqacha qilib aytganda biz muqaddas kitob ilohiyotiga xolis kuzatuvchi sifatida emas, Masihiy sifatida qarashimiz kerak. Xushxabarning vaz etilishi orqali biz Iso Masihga iymon keltirdik. Masihga Rabbimiz deb sajda qila olishimiz uchun u bizning isyonkor yuraklarimiz va ongimizni zabt etdi. Biz Masih haqidagi yagona bilimni faqat muqaddas yozuvlardan olamiz. Ular esa Masih haqida hamjihatlik bilan shahodat qilishadi. Ularda Masih bizga Xudoni ochib beruvchi, namoyon qiluvchi zot sifatida ko'rsatilgan. Masih Xudoning kalomidir. Muqaddas kitob esa Masih haqidagi kitob bo'lib, u muqaddas ruh ilhomi ostida yozilgan. Muqaddas kitob Masih haqida bexato, benuqson shahodat berishini Xudoning o'zi ta'minlagan, bosh-qosh bo'lgan. Shu tufayli muqaddas kitob ilohiyotining markazi Iso Masih bo'lib, u ochib beruvchi va najotkor deb e'tirof etiladi. Muqaddas kitobni tushunish uchun biz eng avvalo Xudoni tanishni boshlagan nuqtamizdan boshlaymiz. Ya'ni biz Iso Masihdan boshlaymiz va biz muqaddas kitobning har bir qismini unga nisbatan va uning bizga bergan najot faoliyatiga asoslanib ko'ramiz. Eski hamda yangi ahd uchun ham biz shunday yo'l tutamiz. Masihiy degani Iso Masihga ishonuvchi, unga iymon keltirgan odamdir. Biz mana shu oddiy dalilni e'tibordan qochirmasligimiz kerak. Xushxabar kalomi muqaddas ruh qudrati bilan bizni o'ziga tortib, zulmatdan yorug'likka boshlaydi, ya'ni bizni Masih tomon chorlaydi. Xushxabar Xudo shohligi to'g'risidagi xabar bo'lib, u Iso Masih shaxsi va faoliyati orqali keladi. Xushxabar bizlarni o'limdan xalos etib, abadiy shohlikning merosxo'rlari qilish uchun Xudoning qutqarish najot rejasidir va uning asosida Isoning tug'ilishi, hayoti, o'limi, qayta tirilishi va samoga ko'tarilishi yotadi. Masihiy hayotimiz xushxabardagi Masihga to'liq ishonchimizni qo'yish orqali boshlanadi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumizga shu joyda yakun yasab, siz azizlar bilan xayrlashmoqchimiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.